Εφεσιάντ, κρέου 3. Παρκαταρσύε, ποθαμούν, πάλι, μπουργόσουν οι Κρίστιτ Ιέζους, παριουκόμετ. Να σε παρνιμε αν και νινιγιούε, παρμαρστήμινε χείριτ περανείς, τσι μου δαμού παριού, δόμεθαν μυστέριν τσι μου μπόμε δίε, να παρμιέτ νις μπουλέσε, τσι ουσκαμ σκρούμα παρπάρα σκουρτιμίστ. Του ελετζούκτε, γιουμούνι με μαρβές σαν νιόν μυστέριν ε Κρίστιτ, οι τσίλοι τε μπρεσνί τιέρα, νου κουμπα νιόφτουν, παρμπίτε νιέρζε. Që është zbuluë tash në përmjet frimës, apostujve edhe profetve ti të shajt, që komet me kanë bashkë trashëgimtar, kam me duart një trupi edhe bashkë pjestar të premtimit në Krishtin Jezus në përmjet ungjillit, shërbjësit cilit u bana në përmjet dhuratës të hirit perënis, që mu dha falve përimit fuqis ti. Mue, matë voglit për e krejt shajtëve, mu dha kjo hirë për me ju predikue komeve pasunit e pashtershme të Krishtit. Edhe për me qitë në drit para krejtve, marshtimin e ati misteri që për shumë kohë o konim shefun perënin që i ka krijuat gjitha. Synimi i ti ishtë që tash, në përmjet kishës, me ju ban njoftun menqunia larmishme e perënis sunuazve edhe pushteteve në vendet qjelore. Si mas qëlimit përjetëshëm, cilin aje përmushi në Krishtin Jezus Zotin ton. Në te, edhe në përmjet besimit në te, e kemi lirin edhe mundësin për me ju afru perënis me bindje. Pra nej po ju lutem, mos me lëshu zemra për shkakt munimeve të mija juve, që janë lavdia juj. Për këtë arsye, po bindë gjuj për para atit, për i cilit e merë emnin krejt familjen qiej edhe për mitok, që jaj, me pasunin e lavdis ti, me ju bët fortet fuqishëm në përmjet frimës ti në qanjen tuj të mrandshme, që Krishti me banun zemra tuje në përmjet besimit, edhe lutem që me raja themel në dashni, me kanë gjendje me kuptue, bashkë me krejt shajtnit, sa e gjan, e gjatë, e nalt, edhe e thellësh dashnia e Krishtit. Edhe me njoft këtë dashni që e ka përcen se cilën dije, ashtu që ju të musheni me krejt plotnin e perënis. Ati që është në gjendje me bo shumë ma tepër se ato që i lypim ja i menojmë na, si mas fuqis që vepron mrena nesh. Ati i koft lavdia, në kishën, edhe në Krishtin Jezus, në krejt breznit, parjet jetve. Amen.